Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Iepirkumā pār Rail Baltica dzelzceļa stacijas būvniecību lidostā Rīga saņemti 8 būvnieku apvienību piedāvājumi. Eiropas dzelzceļa līnija pārstāvi norādīja, ka projekts ir apjomīgs un sarežģīts. Piemēram, lai aizņemtu mazāk vietas, Rail Baltica dzelzceļš un stacija lidostā Rīga tiks izvietot uz dzelzceļa estakādes, kuras augstums būs apmēram 10 metru. Šāda būva Latvijā tiks veidot pirmo reizi. Līdz gada beigām notiks iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, lai noslēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu un nākamajā gadā sāktu būvdarbu. Latvijas bankām ir jāmācās apkalpot augsta riska klientus, lai neciestu valsts ekonomiku un konkurētspēju. Finanšu nozares asociācijas diskusijā sacīja finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Viņa uzsvēra, ka banku neprasme paņemt augsta riska klientus daudz uzņēmējus un arī privātpersonas novirz uz mazāk regulētiem finanšu tirgiem un sektoriem. Znotiņa skaidroja, ka tikai dažas no Latvijas bankām ir patiesi novērtējušas savus riskus un devušas signālus, ar kādiem riskiem ir gatavas strādāt. Grieķijas Samas salā pēc ugunsgrēka izraisīšanās, kas radīja draudus vietējai migrantu nometnei, aizturēts 13 cilvēki. Aizturēto valsts piederība pagaidām netiek izpausta. Ugunsgrēks izraisījies vakar vakarā mežā netālu no Samas nometnes, tomēr ugunsdzēsējiem izdevies to pakļaut kontrolē. Tas noticis dažas dienas pēc tam, kad ugunsgrēkā Lesbas salā tika iznīcināta Eiropas lielākā migrantu nometne, kur bez pajumtes palika 12 000 migrantu. Saistībā ar šo incidentu policija aizturējusi 6 migrantus. Itālijā Ankonas ostā aizvadītajā naktī notikuši vairāk sprādzienu un izraisījies plašs ugunsgrēks un izpostīts noliktavs, tomēr viens cilvēks nav gājis bojā. Rīt pusē liesmas jau bija pakļautas kontrolē. Pagaidām nav skaidrs, kas sprādzienus izraisīja. Noliktavās pēc visas spriežot glabāti viegli uzliesmojoši šķidrumi vēsta raidsabiedrība RAI, netālu izvietots uzņēmums, kas ražo šķidro slāpekli, kā arī spēkstacija un metāna rūpnīca. Ankonā šodien jūtama deguma smaka. Pilsētas doma paziņoja, ka uz laiku tiek slēgta skolas, universitāte, parki un brīvdabas sporta objekti.